سمکو بەحەمەد وەکو نووسەر و چاودێرێکی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. کورد لە کوێی ئەو گەمە سیاسیە بینی کە ئێستا بە تایبەتی لە باشووری کوردستان لە ناوچەکە تا ڕادەیەك ئەگەری گۆڕانکاری هەیە، کورد لە کوێی ئەو گۆڕانکاریانەیە بینی؟
بە نەزەری خۆم کە من کورد نابینم تاکو مەوقەعیەتێکی سیاسی یان تێژەیەکی کاریگەری بۆ دیاریکراوە بژڵێم بەو شێوەیە یاریەکراوە کارتەکانی ئەمانن. چونکە کورد ئێستا چەند تاسەیەکاوە ئەو نەتەوەی نییە کە ئێم بگەشت تاریخمان کردبوو، تاریفەشی نەماوە بڕوانن. باشترین نمونە یەپەگەیە بۆ هەدەپەیەوە هەروها یەکێتی هەروها پارتیە، یەکەشەک ئەگەیەکی خۆیانە بە شێوەیە یاریەکە شناسیشان بۆ خۆیان داناوە بۆ پەیوەندییان جیاواز
زۆر لە سیاسیەکان باس لەواکەن ئەمە ساتە وەختێکی هەڵوەشانەوەی ڕێککەوتن نامەی ساکس بیکۆیە، یعنی وا باسی لیەکەن بە بڕوای تۆ بۆچوونەکەی تۆ واگەێنێت ئەگەر گۆڕانکاریەکیش بکرێت هەر پارچەیەکی کوردستان بڵین لەلایەکەوە بڵین شتێکی دەسەکەوێت، نەوە کۆی کە بڵین دوورکەوتنەوە لەوەی کەوا بڵین خەونێکە بێ کە بڵین کورد هەمووی لە ژێر ساباتێکا کۆبێتەوە کە بڵین دەوڵەتی کوردیە.
حقیقەت هەموو روسیا بە پشکی هەبوو لە منتەکە، پشکی اقتصادی هەبوو فقط جوگرافیایەک بۆ خۆی. ئێستا بەڵێ بیانیەک هەیە بۆ هەڵوەشانەیەکەوە، بەڵام داریان لەگە هەموو بەرزەکەی لەبێ بگنجێ هەلوبەرزی ئەو کاتە بابەشکردنی جوگرافی سیاسی اقتصادی بوو، چونکە هەر دەوڵەتێک بەر کەسێکی بکەوتەوە دۆخەکە تاخیر کات ئەو کاتێککە کۆمپانیەکان قەیرانی داراییان چێشە خۆیان چاسەرکەن و قەیرانی دارایی دەوڵەتان لە مەتەکە کۆمەکی خۆ بکاتەوە، ئەوە خۆی بەرهەمبێتەوە چارەسەری ئەو کێشەکەتەوە کێشەی براو کێشەی نە و کێشەی ئاو هەموو مەمە لە بەرچاو گیرەوە.
دوا پرسیارم لە سبکۆ محەممەد ئەوەیە، ئێستا ئەگەر بێت و دیقەتی باکووری کوردستان بیت، زۆرێک لە پارتە سیاسیەکان ناکۆکیەکی زۆر لە نێوانیانە هەیە، سەیری باشوور کەی بە هەمان شێوە، سەیری ڕۆژهەڵات کەی بە هەمان شێوە، لە نێو کوردستانی ڕۆژاوا کە بڵین سووریا بە هەمان شێوە لە ناو کووردا پارتە سیاسیەکان تا ئەو پەڕی ناکۆکییان هەیە. هەستەکەی ئەگەر بێت و گۆڕانکاریەکی شەبێ ئابەم شێوەیە کورد دەتوانێت سوودی لێ ببینێ؟
من بەڕوم وایە بەڕێ سوریە بینە، بەڵام ساڵ جێگە کە سیارەکە بووە وەکو باس کرد ئێمە دەبێ ببیزارم ببری خۆیان بینەوە وەلە ناگێ لە ئەمە لە بەستان نەویت یەک بداوە ئەوەی کە لە کوردستانی باشووری دروست بوو پنجاب پارلمان یکی پارتی سنور نتیجه اجتماعی سیاسی و فرهنگی اما تجهیز بود مجتمعی تقسیم که به سر دو باشه و تنها حزب کانشی نباش که به سر دو باشه اصلا همه حزب کان بریتی ندو با بعد یکی که مالی پارتی آنها لخور را نبود اما تنها نسلی اینو باشه آنها که داشت فکر نه هاتو تو تو مشکل این جور شنا نیم این جور شیعه نیم نهود نه شیعه این جور جوره مقتدا سر دو قصه کاو مجلسی علاق قصه کاو و علاوه دعوه قصه کاو شی هنی که رایش هنیه و دوباره من استقلال عراقش خیلی کلمه تشهیم نخیره کمره که هریم جواز جواز هر این اقتصادی او با واقعه کپی جیش دیگه به هیزه. دوباره برنامه لی باکوریش به همان شیوه ده. دوباره روش آور به همان شیوه. شو پیامی که هم نیاوتیه دبش اگر دبش کرد که گرانسی کرده و داشتیم دبش کرده و یک آن گروه پنجم بیپاری ازن که کپی جیش به هیزه به من تکه. یعنی دارش که یکی مات میاد به من تکه. جلوی چی پذیری بیشانه هیزه خوی تقویه کاتو اون گشته او پنجی داده به هیزه. اما من تقصیب کرده. تقصیب که استان سر دعو
سمکو محمد زوس باز بو اموت ویجا
زوس باز